Luz de Arriba, artista plástica e escritora, transforma espazos públicos coñecidos co fin de facer reflexionar a sociedade sobre a necesidade de construir unha corresponsabilidade real entre mulleres e homes. É dicir, que exista unha distribución equitativa na realización das tarefas domésticas na planificación e organización do fogar e no cuidado dos fillos e fillas ou persoas maiores. De xeito que se compartan as responsabilidades, superando o estereotipo de que o cuidado e os labores do fogar son tarefa exclusiva das mulleres. Darriba entende que a violencia de xénero tamén se alimenta do silencio, por iso trata de dar visibilidade aos abusos contra as mulleres nas súas obras. Tamén leva o seu labor a centros educativos, facendo conscientes da importancia de recoñecer e romper estereotipos, así como cuidar a linguaxe e o comportamento diario como base para erradicar as condutas sexistas. Nas súas intervencións, por un lado, invita a comunidade a participar na acción cos seus obxectos e relatos dando visibilidade. E por outro, involucra as institucións para que cumpran co seu papel en relación á xustiza. Accións como a de cambiar os bonecos dos semáforos por siluetas de mulleres ou a de encher a praza do Obradoiro con retallos de tea doados por milleiros de mulleres acompañados de mensaxes persoais ou o nome de vítimas de violencia de xénero cosidos por persoas voluntarias formando unha enorme manta son algunhas das súas obras. Podedes coñecer máis sobre a súa obra na ligazón Instalacións de Luz de Arriba. E que pasa hoxe? Hoxe en día a desigualdade entre mulleres e homes segue a ser unha realidade. A brecha salarial, a menor taxa de emprego feminina, a feminización do cuidado das persoas e do fogar, o teito de cristal, entre outras, son algunhas das causas. Esta expresión o teito de cristal refírese á limitación invisible que sofren as mulleres para ascender nas súas carreiras profesionais e chegar a cargos de maior responsabilidade aínda estando preparadas e sendo competentes para exercelos. As manifestacións máis extremas e cruéis desta desigualdade estrutural son as cifras da violencia de xénero. A dependencia económica do home, o illamento pola sobrecarga de cuidados ou falta de tempo, a falta dunha educación en igualdade nos fogares e os estereotipos sociais deben ser erradicados. A educación e o uso dunha linguaxe inclusiva e non sexista son factores clave para esta loita.